Papež František se nedávno setkal ve Vatikánu s 300 mladých lidí z celého světa. Souvisí to s podzimní biskupskou synodou, kdy chce papež s biskupy diskutovat právě o mladých lidech. Ale aby to nebylo o nich a bez nich, konala se koncem března takzvaná presynoda. Za Českou republiku se zúčastnila Markéta Imlaufová, host dnešních hovorů. Zeptáme se jí, zda se na takovémto setkání dá navázat s papežem kontakt. A jak ona vidí sama roli církve v životě dnešního mladého člověka. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Tak tedy, Markéto, vítejte a děkuji, že jste si udělala čas.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Řekneme si nejprve, jak jste se vlastně dostala tady na tu akci.
Dostala jsem se tam tak, že jsem byla vybrána Českou biskupskou konferencí jako delegátka za Českou republiku. Byla jsem vybrána zejména proto, že jsem v tomhle prostředí známá, protože jsem v posledních letech hodně spolupracovala se sekcí pro mládež, která tedy má na starost mládež a organizuje různé akce pro mladé lidi a je tady pod Českou biskupskou konferencí. A minulý rok v létě jsem například byla v úzkém organizačním týmu na celostátním setkání mládeže v Olomouci. Rok předtím jsem zase připravovala celosvětové setkání mládeže v Krakově. Takže,
a bývala byste připravovala určitě i to světové setkání, o kterém teď už víme, že tady v Praze nebude, ačkoliv tolik lidí se o to snažilo, že?
Je to tak, určitě bych se bývala byla zapojila i do tohohle. Takže to byl takový důvod, proč jsem byla vybrána, také protože mám zkušenosti s mezinárodními akcemi a semináři pořádané napříč Salesiány v Evropě, protože jsem ještě dobrovolnicí na Sadbě, což je Salesiánská asociace Dona Boska. Takže to byly různé důvody, proč jsem byla vybrána, také protože umím dobře anglicky, což přece jenom pak, když má člověk diskutovat někde v zahraničí, tak je to stěžení.
Když půjdeme ještě zpátky, víte, byla jste vedena tady k tomu z domova?
Tak já jsem byla od malička vychovávaná ve věřící rodině, to znamená, moji rodiče mě vedli k víře, vychovávali mě ve víře, ale přesto si myslím, že každý člověk, zejména právě pak v tom mladém věku, v dospívání si musí stejně tu víru nějak uchopit sám, nějak si k tomu sám dojít. A myslím si, že v tomhle období, právě v nějakém období, kdy mi bylo 15-16 let, tak pro mě právě bylo stěžení to, že jsem mohla jezdit třeba na různé křesťanské tábory, kde jsem právě potkávala vrstevníky, kteří sdíleli nějaké podobné hodnoty jako já, mohli jsme o té víře diskutovat. Takže ten kontakt s těmi vrstevníky, různé zážitky na různých akcích pro mládež, které byly tedy právě církevního nebo křesťanského charakteru, tak si myslím, že mě postupně formovaly a vlastně doprovázely na té cestě dospívání, abych se nakonec dostala tam, kde jsem teď.
Mluvíte o tom, je to zjevné, že je to pro vás důležité. Umíte si představit, že byste měla třeba partnera, který by byl nevěřící?
Měla jsem partnery, které byly nevěřící.
A vadilo to?
Uvědomila jsem si právě záhy poměrně po několika měsících vždycky toho vztahu, že to právě moc nejde, že to je pro mě hrozně složitý, aby ten člověk, který mi má být nejblíž, tak aby se mnou nezdílel to, co je pro mě tak bytostně důležité. Ale většinou jako to bylo takové, že jsme si to uvědomili oba dva, že i ten partner cítil, že ho mrzí, že se mnou nemůže sdílet to, co je pro mě právě tak důležité. Takže to bylo vždycky takové vzájemné porozumění na tom, že to prostě nejde třeba dál.
Že ne. A znáte třeba dvojice, kde to funguje?
Určitě jsou vztahy, kde to funguje. Myslím si, že hodně to záleží na různých kompromisech, samozřejmě na toleranci v tom vztahu, kdy ty dva se postupně různě třeba obrušují a třeba i já, kdybych v tom vztahu nějakém konkrétním zůstala déle, tak třeba by se to postupně nějak různě vylaďovalo a tak dále. Ale pro mě zkrátka nedokážu si teď v tuhle chvíli představit, že bych mohla být s někým, s kým bych třeba takhle to nemohla sdílet. Já si totiž myslím, že to samozřejmě není jenom o tom, jestli chodím v neděli do kostela nebo ne, ale je to řada různých hodnot a postojů, které i třeba pak posléze ve výchově dětí jsou zásadní a můžou se právě dost často lišit. Takže je to takové komplexnější, než třeba jenom to, jestli ten člověk chodí do kostela nebo ne.
Vadí vám, že v této společnosti jste vlastně z tohoto úhlu pohledu příslušnice určité menšiny?
Nevadí mi to, rozhodně ne. Neberu to jako nějaký handicap a mám sama spoustu kamarádů, kteří se považují třeba za nevěřící nebo nejsou součástí žádné církve a neberu to jako handicap. Myslím si, že si navzájem můžeme různě obohacovat i s těmi lidmi, kteří třeba se nepovažují za věřící. A je pro mě velice obohacující naopak se potkávat s lidmi i třeba z jiného náboženství. Mám kamarádku muslimku a je vždycky zajímavé začít nějaký ten dialog s těmi lidmi, kteří třeba ten svět zase vidí z jiného úhlu pohledu.
Saleziáni. Když byste měla někomu vysvětlit, my jsme tady měli lidi z těchto kruhů, ale někomu vysvětlit, čím oni jsou jako ještě navíc jiní. Co vás oslovil, na jakou vaši strunu to zabrnkalo?
Tak mě zaujala postava Dona Boska, tedy zakladatele Salesiánů, který vlastně se staral o opuštěné kluky na ulici v Itálii před 200 lety zhruba. Byl tam vysoký počet právě bezprizorních chlapců, kriminálníků, neměli školu, neměli práci. A on se jim začal věnovat. A to si myslím, že je zásadní vždycky pro všechny řády nebo hnutí, že odpovídají na nějakou společenskou poptávku té, nebo nějakou potřebu té dané společnosti. Pro Dona Boska také byla zásadní radost. A Don Bosco má takový zajímavý citát, který je mi velmi blízký, že mladý člověk nechce být jenom milován, ale on musí cítit, že je milován. Opravdu nějaké radostné prožívání, sdílení toho života s tím mladým člověkem, který třeba je na okraji společnosti, tak to je pro mě zásadní, to se mi na Salesiánech líbí. Také se mi líbí misijní činnost, kterou právě Salesiáni dělají napříč celým světem.
Si vzpomínám, když jsem četla ten jeho životopis, nebo jeden asi z hodně životopisů nebo knih o něm napsaných. On vlastně dal těm mladým lidem řád, naučil je pracovat, naučil je skutečně i radovat se, mít radost ze hry, ze zdravého soutěžení. A to bylo tenkrát asi novum, opravdu, aby v té době se někdo takto seriózně zabýval mladými lidmi, že?
Taky vlastně to byli chlapci, kteří neměli vzdělání žádné. On vždycky jim je pozval do té oratoře a řekl jim, pojďte, bude tam něco k jídlu, budeme si hrát a k tomu vám něco třeba řeknu o Pánu Bohu. Takže to bylo, řekla bych, že uměl ty kluky nalákat vlastně na to, co oni opravdu bytostně potřebují. Ale pak tou láskou a tou energií, časem, který jim dával, tak si mohl posléze získat i to jejich srdce tak, aby jim mohl vyprávět i o Bohu, což samozřejmě pro něj jako kněze bylo také důležité.
Jak ty myšlenky Dona Boska podle vás rezonují s dneškem? Přece jenom jako jsme už jinde, ale něco, nějaký ten princip patrně zůstává té potřebnosti.
Tak Salesiáni vždycky tedy pracovali s lidmi na okraji společnosti. V současnosti například Salesiáni ve Vídni nebo v Německu, v různých zemích, v Mnichově, pracují hodně s uprchlíky. To znamená, opět reagují na ty nejpotřebnější v dnešní době, v tom aktuálním stavu té společnosti, takže vím, že hodně pracují s uprchlíky, poskytují výuku němčiny a věnují se mladí dobrovolníci, tam se v salesiánských střediskách a centrech hodně právě věnují těmto potřebným lidem.
Vy, až dostudujete, budete pravděpodobně učitelka na střední škole. Teď jsem zrovna slyšela, že například kardinál Dominik Duka by rád, pokud ještě tedy bude mu prodloužen ten mandát, tak se věnoval církevnímu školství, že se mu jeví trošku jako roztříštěné a takže je tam potřeba lecos ještě jako udělat. A vy byste směřovala taky do těchto kruhů, anebo jinam?
Tak já sama jsem neprošla církevním školstvím, nechodila jsem na třeba arcibiskupské gymnázium nebo křesťanské gymnázium, které jsou u nás takové v Praze nejznámější křesťanské školy. Já jsem prošla normální obchodní akademii tady na Vinohradech, takže já se nebráním tomu jít učit jak do církevní, tak do normálně státní školy. Zatím jsem nějak ani o tom nepřemýšlela. Myslím si, že pak uvidím, kde mě to bude lákat a kde budu nějak cítit, že mám nějaké volání na nějaké to místo konkrétně.
A co vás obecně láká tady na té profesi pedagoga?
Myslím si, že to je užitečná samozřejmě práce, kdy člověk opravdu má pocit, že dělá něco užitečného, kdy vzdělává lidi, což já se vzdělání velmi vážím. A myslím si, že to je taky skvělá příležitost, jak člověk může mít vliv na osobnost toho jedince, ale v tom dobrém smyslu. Samozřejmě člověk nechce být nějakým manipulátorem těch dětí, ale myslím si, že může mít vliv na to, jakými budou lidmi, podporovat v nich nějaké jejich pozitivní hodnoty a postoje. Protože sama si vzpomínám, že dobří učitelé mě vždycky velice ovlivnili a pozitivně mě ovlivnili. A třeba jsou i důvodem, proč jsem teď na té vysoké škole, na které jsem. Takže myslím si, že postava učitele jako jakéhosi průvodce na cestě toho dospívajícího člověka je velmi zásadní a může ho velmi formovat.
Je něco, čeho se obáváte v tom pedagogickém procesu?
Obávám se především byrokratizace a spoustu papírování ve školství, kterého samozřejmě narůstá. Sama, když jsem teď měla praxe tady na pražském gymnáziu, tak jsem byla povinována fakultou o tom napsat spoustu papírů, spoustu výkazů se musela vyplnit, že jsem opravdu na té praxi byla, co jsem tam dělala a tak dále. Takže pak člověk paradoxně si uvědomí, že téměř stejný čas, který vynaloží do toho učení, do té skutečné práce, musí pak znova vynaložit na prokázání toho, že opravdu dělal to, co dělal a že opravdu učil. Takže tohle je jedna věc, která mě děsí a které se bojím, že budeme příliš zahlceni právě nějakým tímhletím papírováním a tou prací na vyplňování výkazů.
Když už jsme zabrousili tady do těch vod vašich pedagogických, protože je zjevné, že vás to těší, baví, zajímá. Musí mít, myslíte, člověk talent na to, aby byl dobrým pedagogem?
Myslím si, že určitě musí mít nějaké pedagogické vlohy a myslím si, že tohle je práce, kterou člověk nemůže vykonávat, pakliže to není jeho povolání. A v tom právě spatřuju ten rozdíl mezi tím slovem práce a povolání, protože to povolání pro mě znamená nějakou činnost, která mě bude naplňovat. A ano, tak jak tomu my věříme, křesťané, takže že Bůh nás k něčemu povolává, dává nám nějaké specifické dary, schopnosti a charakter, abychom právě vykonávali nějakou tu práci, která bude pro nás tím povoláním a smyslem. Takže myslím si, že učitel, který by to dělal jenom proto, že to je práce, tak ho to nebude bavit a bude nešťastný, protože jsou za to malé peníze. Takže myslím si, že člověk, který to dělá jen tak jako práci, tak bude dost asi brzo frustrován a nešťastný.
Z čeho vyvěrá podle vašeho soudu a zkušeností dosavadních autorita pedagoga?
Z čeho vyvěrá? Tak měla by vyvěrat především z nějaké životní zkušenosti, kterou ten pedagog za sebou má, a také z toho vzdělání. Myslím si, že pakliže ten student vidí, že ten kantor je opravdu vzdělaný, že má něco odžito a že zároveň umí to předat dál a že ještě jeho cílem je, aby se ten student stal lepším člověkem nebo aby mu zkrátka pomohl být dobrým člověkem, vzdělaným člověkem. Pak podle mě ten student bere toho kantora jako autoritu. Pakliže to ten student upřímně necítí, že ten učitel je vzdělán a pokud ví, že je třeba jenom o lekci napřed, že zkrátka není nějak fundovaný, tak asi moc jako autoritu ho nemůže brát.
Je mládí spíše výhoda, že máte v tom smyslu ke studentům tedy blíž, nebo spíše tam třeba větší dávka zranitelnosti a tak dále?
Já osobně si myslím, že v některých oblastech je to pro mě třeba výhoda, že jsem teď těm teenagerům blíž, tak můžu třeba lépe rozumět některým jejich problémům. Já vlastně právě přes Salesiány se věnuju ještě organizaci anglického tábora pro teenager právě ve věku 15 až 18 let. Tedy mě zajímá i právě to neformální vzdělávání a neformální pedagogika. A tam právě spatřuju výhodu v tom, že jsem těm dětem, to právě už mají jsou moc děti, těm teenagerům fakt ještě blízko věkově, takže člověk s nimi může lehčeji navázat takový partnerský dialog, kdy oni jako berou toho člověka jako autoritu, ale zároveň ještě ho berou trochu jako toho kámoše, takže zase člověk může na ně působit nějak jinak. Ale zároveň taky si myslím, že to někdy právě to, že ještě těm teenagerům jsem jako blízko věkově, tak to samozřejmě může být problém, že právě člověk se nedokáže dost distancovat někdy od těch jejich problémů. A já třeba si myslím, že asi osobně nejprve začnu učit na základní škole a poté, až budu reálně starší a mít i více nějakých zkušeností, takže bych třeba šla pak učit na střední školu nebo na gymnázium. Takže myslím si, že ten věk určitě hraje roli v tom, jak to ten student nebo to dítě toho kantora přijímá.
Jak křehká je ta hranice, kterou musí zřejmě asi hlavně ten pedagog držet, jak to vybalancovávat? Tady to, o čem vy jste hovořila, že k ním máte blízko, ale zároveň ta autorita je tam potřeba, že ano, a tak dále.
Nám vždycky na pedagogické fakultě radí, že zpočátku, až budeme vyučovat, takže si máme opravdu držet spíše odstup od těch studentů a být na ně jako přísní, vyžadovat ten řád. A posléze můžeme trošku ty hranice posouvat a trošku jako více, řekla bych, odhazovat to brnění před těmi studenty. Protože vždycky tady tímhle s tím směrem to jde s nás, než naopak. To znamená, já jako ten kantor můžu nějak ty hranice více posouvat a povolovat a být, řekněme, víc přátelská, nebo nevím. Ale zpátky to je vždycky těžší, takže nám vždycky raději. Radši si držte za začátku odstup, nenabízejte jim hned třeba tykání, to taky někteří kantoři dělají. Vždycky to jde posouvat ty hranice blíž k těm dětem.
Je to velké dobrodružství a velká alchymie, že ano?
Ano, a člověk samozřejmě vždycky dělá chyby, takže určitě si nemyslím, že by se mi vždycky to povedlo správně třeba vybalancovat, až budu začínat svoji pedagogickou kariéru. Určitě se několikrát spálím.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Hostem těchto hovorů je Markéta Imlaufová.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Tak a teď se vraťme na tu presynodu, ano. Já jsem se dívala do takové zprávy, která z těch diskusí mladých lidí s papežem vzešla. Víte, jako jsou tam samé teze, které samozřejmě, že člověk cítí, že je to důležité, ale mně to přijde ve velké míře jaksi obecnosti. A neumím si představit, jak se to přetaví do toho reálného života. Jenom dám příklad, aby bylo zřejmé, o čem se bavíme. Formace osobnosti, vztahy s ostatními lidmi, budoucnost, vztah k technologiím, hledání smyslu života.
Tak tohle, co jste jmenovala, tak byla obecná témata té celé synody. Pod nimi ještě byly konkrétní otázky, nad kterými jsme se bavili v diskuzní skupinách. A zároveň tyto otázky jsou v současné době k dispozici mladým lidem na facebookové stránce. Opravdu je důležité a papež František a posléze biskup Tomáš Holub, který vlastně na tu synodu biskupů v říjnu poletí, tak opravdu vyzývají všechny mladé lidi, a to jenom ne věřící, ale opravdu úplně všechny, aby se do těch otázek zapojili, do té diskuze zapojili a diskutovali. Takže to je jedna věc. My jsme tam tady diskutovali v diskuzních skupinách a vlastně z těch diskuzních skupin pak posléze se vytvářel jako jeden výstup z každé skupiny a to z toho se postupně skládal ten finální dokument, který jsme pak papeži odevzdali.
Ten by mu měl dát obraz toho, nad čím tedy mladí lidé dnes přemýšlejí.
Má být nějakým takovým jakýmsi kompasem, který má papeži Františkovi a poté těm biskupům na té synodě poukázat na to, kde teďkon se mladí lidé nacházejí, jaké mají potřeby, jak se cítí, čím žijou a tak dále. Vlastně jim tu mládež dnešní doby charakterizovat a pomoci jim ukázat jim nějakým směr, jak by měla církev odpovědět na potřeby dnešních mladých po celém světě.
Právě že po celém světě. Když si představím, v jak rozdílných podmínkách ti lidé žijí, tak se neumím představit, že z toho vzejde, víte, jako společná myšlenka.
Já jsem se s tím jsem také bojovala na té presynodě, když jsem tam právě viděla, že tam jsou lidi opravdu různých ras, kultur z celého světa, tak jsem si říkala, jak my tady můžeme vytvořit něco univerzálního, nějaký dokument, který bude platný pro všechny nějakým způsobem, ale nebude takzvaně o všem a o ničem. Je to samozřejmě složité, ale my prostě věříme, že ta církev už existuje po několik desetiletí a že to vedení té církve samozřejmě, tam je důležité to působení Ducha Svatého, takže i když je to nepochopitelné, jak vlastně může ta instituce fungovat takovou dobu, když združuje takové množství lidí různých kultur a tak dále, tak furt si myslím, že opravdu to lze. Pak samozřejmě záleží, přestože papež František poté vydá nějakou exhortaci, tedy na závěr, jako závěrečný výstup z celého tohoto synodního procesu, tak pak samozřejmě už na jednotlivých zemích a biskupech v jednotlivých zemích, jak ta slova papeže a jak ten vlastně výstup celkově přetransformují do toho lokálního působení té dané církve v té dané zemi. Takže samozřejmě papež František nemůže říct jednotlivě, co by která země měla dělat, ale cílem bude, aby pak vlastně na základě těch papežových slov a na základě celého toho synodního procesu pak zodpovědně jednotlivé země pracovaly s tím, co tedy z tohoto synodního procesu vzešlo a s tím, co papež František pak vydá jako exhortaci.
Když vezmeme v potaz tu komplexnost těch účastníků z celého světa, došlo tam i na takové otázky, jako ne, že by ty ostatní, které se týkají rodiny, vztahu a tak dále, nebyly závažné, ale tak závažné, jako je třeba svoboda náboženského vyznání, svoboda obecně. Diskutovalo se tam o tématech, které trápí lidi ze zemí, kde to jako není dobré v tomto smyslu?
Určitě se tam o tom diskutovalo.
A byli tam tak tací, dostali se z těchto zemí tam?
Jo, byli tam lidé například z Iráku, kde samozřejmě se cítí v současnosti hodně křesťané utlačování tím majoritním náboženstvím, které tam je. Byli tam lidé z Indie, kde také základní lidská práva a svobody nejsou často dodržovány. Je tam, že dětská práce, často tam jsou uzavírána manželství dětí. Tohle to jsou obrovské problémy, které se objevují různě po světě a my jsme to tam reflektovali. A třeba pro mě tohle to bylo hrozně zajímavé si uvědomit to, že třeba taková věc jako listina základních práv a svobod
není samozřejmost.
Ano, přesně tak. Není pro někoho samozřejmostí. A je to důležité si to právě uvědomit i v kontextu toho nějakého vedení církve a rozlišování v tom, co tedy, jak bude církev vlastně postupovat, nebo co bude církev, za čím bude stát, když vlastně člověk takhle právě si uvědomuje tu různorodost těch problémů, které ty jednotlivé země řeší.
Myslíte si, že tato diskuse, ať už je to ta presynoda nebo ta synoda, co bude v říjnu, že to je hlavně pro církev? Pro ty církevní vůdce, aby pochopili tedy, že třeba se doba nějak proměnila, že jsou nová témata a mladí lidé, že očekávají něco jiného, než dejme tomu před 50 lety, anebo kam je to hlavně směřováno, ty výstupy?
Papež František do toho dialogu chce zahrnout opravdu co největší množství mladých lidí, a to i z různých náboženství. Na té presynodě také byli zástupci jiných náboženství, byli tam i ateisté. Takže je opravdu snaha pozvat k tomu dialogu úplně všechny, kteří do toho dialogu chtějí vstoupit. Myslím si, že to je opravdu velký krok, který papež František, potažmo církev, dělá právě směrem k mladým lidem, o kterých tady ta synoda je, protože ten rozměr nebo ta forma, jakou je teď ta synoda dělána, tak takhle to nikdy nebylo, protože tady to, že byla ta presynoda a to, že se mladí lidé můžou zapojit skrz sociální sítě, to je úplná novinka, kdy vlastně papež František tím říká, že mu opravdu záleží na těch lidech, o kterých se jedná, a vlastně vyzývá mladé lidi, aby byli aktivními protagonisty a aktéry té celé synody. Myslím si, že to je opravdu velká změna a je to velký krok církve, kterou mnohdy vnímáme jako nějakou instituci, jako nějaký ten klér třeba nám vzdálený, tak je to velký krok církve směrem k těm jednotlivým lidem, ať už jsou kdekoliv, ať už jsou jakcíkoliv.
Jak jste se nejblíž dostala k papeži, co vy účastnice?
Papež František nás navštívil hned první den dopoledne, kdy jsme měli plenární zasedání v takové aule a přišel tam mezi nás, takže to bylo takové, jako když jdete na přednášku na vejšce a přijde kantor do té auly. Takže to bylo takové velice příjemné setkání, kdy nám byl papež fakt blízko a měl pro nás právě takovou motivační řeč, kdy nám říkal, co opravdu nebojíme mluvit, o čem opravdu chceme mluvit, ať se nebojíme, že nám církev naslouchá a ať riskujeme. A říkal takové poselství, že mladý člověk, který neriskuje, tak riskuje, že zestárne, že se stane důchodcem už třeba ve 20 letech. Takže měl pro nás takovou motivační řeč, tak to byl takový první moment, kdy jsme se s ním setkali, to jsme s ním strávili celé dopoledne. A posléze jsme ho tedy potkali ještě na Květnou neděli, kdy papež František sloužil mši, na které zase my jsme byli přímo účastní, někdo z nás četl čtení, někdo nesl dary. A to jsme seděli velice blízko u toho oltáře, takže to byl taky velký zážitek té mše. kde jsme mohli být přímo té mši nějak tak účastní a přímo na ní participovat. Tak to byl druhý a poslední den, tedy když jsme ho viděli.
Chápu, že z hlediska víry je to prostě vrcholný zážitek a ještě se vás zeptám jako ženy, tak pocitově, víte, jaký je to člověk, jaký jste z něj měla pocit?
Tak papež František je energický.
Kdybyste byla chlap, tak bych se vás na pocity neptala, to většinou nedopadne.
Je to energický člověk, je docela vysoký, přestože je takový energický, tak mluví poměrně potiše, což mě překvapilo, to jsem nějak si neuvědomila. A myslím si, že to je proto, že on, myslím, tuší, má jenom jednu plíci, takže i proto třeba pomaleji chodí a hůř se mu dýchá, ale v tom jeho projevu je opravdu cítit energičnost a taková nadšenost a radost.
Děkuji. A přeji vám hodně úspěchů do vašich dalších kroků.
Děkuji vám, mějte se pěkně.
Milí přátelé, hostem těchto hovorů byla Markéta Imlaufová, budoucí pedagožka a účastnice presynody u papeže Františka. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.